ค่ำคืนนี้เราจะมาเข้ามาดูเขาโครงโดยเฉพาะในหนังสือหนึ่งโยฮันพระเจ้าคิดว่าเราหลายคนล้ำค่ากับการปฏิบัติของเปาโลข้าพเจ้ารู้จักคนมากมายที่มักจะสัมคีธรรมเกี่ยวกับหนังสือของเปาโลแต่ว่าเราต้องตระหนักว่าพระเจ้าได้ทรงใช้อัครสาวกต่างๆหลายๆคนเพื่อโครงการและน้ำพระทัยที่แตกต่างกันพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ใช้แต่เพียงแค่อัครสาวกคนเดียวตัวอย่างเช่นหนังสือกิตติคุณก็มี4 เล่มทำไมถึงมีกิตติคุณ4 เล่มเล่มเดียวก็พอแล้วไม่ใช่หรือไม่ท่านจะต้องถ้าหากว่าท่านตอบว่าไม่เพียงพอท่านจะต้องอธิบายว่าทำไมพี่น้องปีเจกิตติคุณเล่มเดียวก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรือก็ว่าพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่กิตติคุณเพียงเล่มเดียวนั้นมันไม่เพียงพอจึงต้องการกิตติคุณถึง4 เล่มเพื่อจะพูดถึงพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะเข้าใจเราจะต้องดูหนังสือยาเอสเคลเราต้องกลับไปดูหนังสือยาเอสเคลที่เห็นพระผักสี่หน้าเราจะได้ที่นั่นบรรยายถึงคารูบีมที่มีสี่หน้าท่านมีกี่หน้าท่านรู้ไหมว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมีพระผักสี่หน้าวิเศษมากและสีหน้าทั้งพระพักทั้งสีหน้านี้ก็แสดงถึงสิ่งทรงสร้างทั้งสิ้นของพระเจ้าสิ่งนี้คือพระปัญญาของพระเจ้าด้านหน้าท่านมีมีท่านจะเห็นพระพักที่เป็นเหมือนมนุษย์ทางด้านขวาท่านจะเป็นพระพักที่เป็นรูปบัวทางด้านซ้ายก็จะมีหน้าพระพักของสิงโตและเบื้องข้างหลังก็จะมีหน้าของนกอินทรีทั้งหมดนี้แสดงถึงองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นทั้งมนุษย์ที่อยู่เราเห็นข้างหน้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าด้วยเพราะว่านกอินทรีนั้นแสดงถึงสวรรค์และสิงโตก็เป็นกษัตริย์ของสัตว์ทั้งปวงดังนั้นเราจึงต้องการใช้กิตติคุณทั้งสี่ที่จะแสดงว่าพระองค์นั้นองค์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นมนุษย์ผู้เที่ยงแท้พระองค์ทรงเสด็จมาเป็นมนุษย์เหมือนกับท่านและข้าพเจ้าแต่ว่าสิ่งที่ซ่อนไว้อยู่เบื้องหลังนั้นก็คือความสถานะของการเป็นพระเจ้าของพระองค์พระองค์ลงมาจากสวรรค์และนกอินทรีนั้นก็เป็นกษัตริย์เอ้ยขอโทษค่ะเป็นสิ่งที่บินอยู่ข้างบนพระเจ้าได้ทรงช่วยพลไพร่ออกจากอียิปต์ด้วยปีกของนกอินทรีดังนั้นนกอินทรีจึงเล็งถึงพระเจ้า และบอกกับเราว่าองค์พระเยซูคริสต์นั้นก็ทรงเป็นพระเจ้าด้วยและพระองค์การที่พระองค์ทรงมาบนโลกนั้นพระองค์ได้ทรงบอกเองว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมาเพื่อที่จะได้รับการปรนนิบัติแต่เพื่อที่จะปรนนิบัติดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นวัวหรือว่าโคท่านต้องการจะเลือกอย่างไรให้พระเจ้าปรนนิบัติท่านหรือท่านจะปรนนิบัติพระองค์ท่านบอกข้าพเจ้าท่านว่าอะไรดีกว่ากันบนตามความคิดของเรานั้นเราบอกว่าเราต้องการปรนิบัติพระเจ้าแต่ท่านรู้ไหมว่าถ้าท่านปรนิบัติพระเจ้าเราเป็นคนรับใช้ที่ไร้ประโยชน์หลายคนปรนิบัติพระเจ้าแล้วก็สร้างปัญหาความวุ่นวายถ้าหากว่าท่านปรนิบัติพระเจ้าตามหนทางของท่านเองนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรท่านจะสามารถท่านจะสร้างปัญหามากกว่าสิ่งที่ดีข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านคิดอย่างนั้นไหมหลายครั้งข้าพเจ้าบอกกับพระองค์ว่าข้าพเจ้าไม่อาจที่จะทำอะไรให้กับพระองค์ได้เลยแต่ให้องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นปรนนิบัติท่านนั้นมันเป็นสิ่งที่ลึกลับท่านคิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการท่านมากกว่าหรือท่านต้องการพระเจ้ามากกว่าพระองค์ทรงต้องการท่านหรือท่านต้องการพระองค์เราต้องการพระองค์มากกว่าท่านต้องการพระองค์ก็หมายความว่าให้พระองค์มาช่วยเรามาปรนนิบัติเราดังนั้นพี่น้องท่านต้องการจะปรนนิบัติท่านหรือท่านจะปรนนิบัติพระองค์ในเวลาที่พระองค์ทรงปรนนิบัติท่านนั้นท่านก็จะถึงจะสามารถปฏิบัติพระองค์ได้เพราะว่ามันไม่ใช่การปฏิบัติที่เป็นไปตามความต้องการหรือความคิดของเราดังนั้นอัครสาวกเปาโลจึงได้บอกว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่เป็นพระคริสต์ข้าพเจ้าทำอะไรให้กับพระองค์ได้เปาโลบอกว่าบอกกับคริสตจักรในโครินธ์ว่าข้าพเจ้าได้กระทำมากกว่าอัครสาวกทั้งปวงแต่ก็ไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่ใช่ตัวของข้าพเจ้าเองแต่พระคุณของพระเจ้าซึ่งก็คือพระคริสต์ในข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำและนี่ก็คือสิ่งที่เปาโลได้เขียนเอาไว้ในหนังสือฟิลิปปีบทที่สองพระองค์ทรงเอ้ยเปาโลบอกว่าขอให้ความคิดนี้ที่อยู่ในท่านนั้นซึ่งอยู่ในพระคริสต์พระองค์นั้นทรงอยู่ในพระองค์ทรงละทิ้งสถานะของพระเจ้าในตอนเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จมานั้นพระองค์ไม่ได้ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ได้ทรงเทตัวเองให้ว่างเปล่าและถ่อมตัวลงให้ตัวเองนั้นต่ำต้อยพระองค์ไม่ได้เพียงแต่มาเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมาเป็นทาสรับใช้ด้วยพระองค์ทรงตายเพื่อท่านพระองค์ทรงแบกความบาปของเราทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายพระองค์ทรงเข้าสู่การทนทุกข์ต่างๆนานาการที่เราเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาต่างๆของเราเราไม่อาจที่จะช่วยเหลือผู้ใดได้เลยถ้าหากว่าท่านไม่รู้จักปัญหาของคนคนนั้นท่านจะไม่อาจที่จะเห็นอกเห็นใจเขาได้ดังนั้นองค์พระเยซูคริสต์จึงทรงเสด็จมาเป็นทาส รับใช้และเข้าสู่การทนทุกข์ต่างๆที่ท่านกับข้าพเจ้าแม้กระทั่งท่านกับข้าพเจ้าเองก็ยังไม่รู้ว่าพระองค์จะผ่านได้ผ่านอะไรมาบ้างพระองค์ได้ทรงมาเป็นทาสพระองค์ได้มาเป็นทาสรับใช้ดังนั้นพระองค์จึงทรงตรัสว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อที่จะรับการบริบัติแต่มาเพื่อที่จะปรนนิบัติในอีกด้านหนึ่งพระองค์ก็ทรงเป็นสิงโตหรือว่าทรงเป็นกษัตริย์ด้วยสิงโตนั้นเป็นกษัตริย์ท่ามกลางสัตว์ทั้งปวงฉันเคยดูภาพยนตร์ดิสนีย์ Lion King หรือเปล่าสิงโตที่เป็นกษัตริย์ป่าเป็นกษัตริย์ท่ามกลางป่าสัตว์ป่าทั้งหลายยูดานั้นตระกูลยูดาเป็นตระกูลแห่งสิงโตวิวรณ์บทที่ห้าได้บอกว่าเมื่อองค์พระผู้เจ้าทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์โยฮันได้ถูกรับขึ้นไปเพื่อที่จะมองเห็นภาพนั้นสิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือไม่มีผู้ใดที่มีคุณสมบัติที่จะรับเอาหนังสือม้วนจากพระหัตถ์ของพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการจะพิพากษาโดยตัวของพระองค์เองแต่ว่าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เป็นผู้พิพากษาแต่ไม่มีผู้ใดที่มีคุณสมบัติที่จะทำเช่นนั้นโยอัครสาวกโยฮันจึงต้องร่ำไห้เขาเศร้าใจเพราะว่าไม่มีผู้ใดที่มีคุณสมบัติที่จะรับเอาหนังสือม้วนอันนั้นแล้วทูตสวรรค์คนหนึ่งตกองค์หนึ่งก็ได้บอกกับโยฮันว่าอย่าร้องอย่าร่ำไห้จงดูเถิดสิงโตแห่งตระกูลยูดาท่านรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเมสเป็นแกะในโยฮันหนังสือโยฮันกิตติคุณบอกว่าจงดูเถิดพระเมสโปรดกของพระเจ้าแต่ว่าในหนังสือวิวรณ์กลับกลายเป็นสิงโตแห่งตระกูลยหูดาท่านรู้จักพระองค์เป็นกษัตริย์เอ้ยขอโทษกับเป็นสิงโตหรือว่าพระองค์ทรงมาเป็นแกะอ่อนแอไม่พูดอะไรเลยยินดียินยอมที่จะถูกตรึงบนกางเขนแล้วสิงโตล่ะเพราะถ้าท่านเห็นสิงโตท่านจะว่าอย่างไรท่านจะวิ่งหนีสิงโตไหมทำไมล่ะเพราะว่าสิงโตมันจะกัดกินเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไม่ใช่ขอโทษค่ะดังนั้นเราจึงต้องการหนังสือกิตติคุณทั้ง4 เล่มมัทธายพูดถึงการเป็นกษัตริย์ของพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์พระองค์ทรงเป็นทายาทพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้วิเศษแต่เมื่อกษัตริย์ผู้นี้เสด็จมาในหนังสือสัพพารายาบทที่9ข้อ9บอกว่าจงดูเถิด แต่ว่าในหนังสือสักขยาบทที่เก้าข้อเก้าก็ได้พูดถึงกษัตริย์องค์นี้ว่าถ่อมใจมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาบนหลังลาถ้าหากว่าท่านเป็นกษัตริย์ท่านจะขี่บนหลังลาไหมท่านคงจะมาพร้อมกับรถพอร์ชหรือไม่ก็เป็นเมอร์เซเดสไมบัคเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาขี่บนหลังลาต่ำต้อยและนำความรอดมาถึงเราทั้งหลายมันไม่เคยมีกษัตริย์ผู้ใดบนโลกนี้ที่จะตายเพื่อพลไพ่ประชาชนกษัตริย์ต่างต้องการปกครองเหนือประชาชนแต่เมื่อเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จมานั้นพระองค์ทรงมาเป็นมนุษย์เหมือนกับอย่างท่านนะข้าพเจ้าเพื่อสำแดงถึงพระเจ้าดังนั้นท่านจึงต้องการหนังสือกิตติคุณลูกากิตติคุณลูกานั้นสำแดงองค์พระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์ผู้เที่ยงแท้แต่ว่าท่านก็ยังต้องการหนังสือโยฮันที่จะบอกกับที่จะสำแดงถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ด้วยท่านรู้จักองค์พระเยซูคริสต์ผู้นี้ดีเพียงใดพี่น้องท่านล้ำค่าท่านล้ำค่ากับด้านใดขององค์พระเยซูคริสต์มากที่สุดท่านคงบอกว่าทั้งสี่ด้านพี่น้องล้ำค่าด้านใดขององค์พระเยซูคริสต์มากที่สุดพระองค์เจ้าค่ะช่วยข้าพเจ้าด้วยแต่ถ้าหากว่าท่านรู้จักอาณาจักรของพระเจ้าแล้วและเป้าหมายของท่านก็คืออาณาจักรแล้วท่านจะล้ำค่าพระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์ในอันของอาณาจักรนี้และถ้าหากว่าท่านล้ำค่าชีวิตนิรันดร์ที่อยู่ในพระองค์แล้วในพระองค์นั้นมีชีวิตเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตท่านบังเกิดใหม่โดยชีวิตนิรันดร์และชีวิตของพระเจ้าก็เข้ามาสู่ภายในท่านท่านก็จะล้ำค่าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูคริสต์นั้นไม่ได้เป็นผู้อื่นใดนอกจากพระเจ้าพระองค์เองดังนั้นท่านจึงมียสยาบทที่เก้าข้อที่หกยสยาบทที่เก้าข้อหกมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าผู้ที่มหัศจรรย์ที่ปรึกษาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและอาณาจักรของพระองค์จะเติบโตเพิ่มพูนอย่างไร้ข้อจำกัดองค์พระเยซูคริสต์จะปกครองทั่วทั้งจักรวาลในวันนี้พระองค์ได้ทรงประทับอยู่ที่บัลลังก์แล้วแต่ว่าพระองค์ทรงรอคอยการรอคอยอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก ท่านจะต้องมองเห็นพระประสงค์ของพระเจ้าดิฉะนั้นแล้วท่านจะไม่อาจมุ่งหน้าต่อไปได้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่วิเศษกิตติคุณฉบับแรกพูดถึงอาณาจักรและพระคริสต์เป็นกษัตริย์ในอาณาจักรนั้นทำไมถึงเป็นกิตติคุณฉบับแรกเพราะว่านี่คือโครงการและพระประสงค์ของพระเจ้ามนุษย์ถูกสร้างโดยพระเจ้าเพื่อที่จะเป็นผู้ปกครองครอบครองชะตากำหนดชีวิตของเราทั้งหลายนั้นก็คือการเป็นกษัตริย์ที่จะได้เป็นผู้ครอบครองสิ่งต่างๆท่านอาจจะไม่เข้าใจในเวลานี้แต่ว่านี่คือสิ่งที่เยนิซิสตั้งแต่บทที่หนึ่งได้พูดเอาไว้พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ได้ครอบครองสิ่งสารพัดทั้งหลายพระเจ้าไม่ได้แต่งตั้งสุนัขให้มาปกครองสิ่งต่างๆสุนัขปกครองประเทศเกาหลีได้ไหมมันสัตว์อะไรที่สามารถปกครองแล้วม้าล่ะม้าทำได้ไหมนกทำได้ไหมแล้วลาลิงไก่งวงไม่มีสิ่งทรงสร้างใดของพระเจ้าที่สามารถปกครองยกเว้นมนุษย์แต่น่าเสียดายที่ซาตานได้มาฉีดเอาชีวิตที่ชั่วร้ายเข้ามาในมนุษย์และความบาปนั้นก็ได้เข้ามาสู่มนุษย์ถ้าว่าเราอ่านหนังสือโรมบทที่ห้าตั้งแต่ข้อ13เราจะได้เห็นว่าโดยเหตุการณ์ไม่เชื่อฟังของอาดัมนั้นความบาปก็ได้เข้ามาสู่มนุษย์และโดยความบาปความตายก็เข้ามาในเราด้วยดังนั้นเอเฟซัสบทที่2จึงได้บอกว่าเราทั้งหลายได้ตายในความบาปเราไม่รู้ว่าเรานั้นอยู่ในความตายคนตายนั้นพูดได้อย่างไรแล้วจะเคลื่อนจะเดินไปเดินมาได้อย่างไรแต่ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วนั้นมนุษย์ผู้ตกต่ำมันมีความบาปและความตายอยู่ท่านคิดว่าท่านมีชีวิตแต่เขาไม่ได้ตระหนักว่าเขาได้ตายแล้วเศร้าเป็นเรื่องน่าเศร้าดังนั้นมนุษย์จึงต้องการความรอดเราต้องการความรอดดังนั้นจึงจำต้องมีกิตติคุณอีกเล่มหนึ่งก็คือกิตติคุณโยฮันซึ่งเป็นกิตติคุณที่พูดถึงชีวิตถ้าว่าคนคนนั้นอยู่ในความตายเขาต้องการอะไรต้องการชีวิตดังนั้นกิตติคุณโยฮันจึงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นการเป็นขึ้นและเป็นชีวิตองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสแต่เพียงว่าพระองค์ทรงเป็นชีวิต พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นการเป็นขึ้นและเป็นชีวิตทำไมเพราะว่าเราทั้งหลายต่างอยู่ในความตายอาจจะไม่ได้ตายในกาในกายแต่ว่าโดยความบาปและความผิดของเรานั้นเราได้ตายในฝ่ายวิญญาณดังนั้นคนทั้งหลายจึงบอกว่าเขาไม่เชื่อพระเจ้านั่นคือสิ่งนี้คืออะไรคือความตายในฝ่ายวิญญาณความตายในวิญญาณอยู่ในความมืดเขามองท่านมองพวกเขามองไม่เห็นดังนั้นคนทั้งหลายจึงเป็นกบฏต่อพระเจ้าและกระทำสิ่งที่เลวร้ายชั่วร้ายมันไม่เพียงแค่บาปแต่ยังตายในฝ่ายวิญญาณด้วยดังนั้นเราจึงต้องการหนังสือกิตติคุณโยฮันให้เราอ่านในหนังสือโยฮันบทที่หนึ่งข้อหนึ่งโยฮันบทที่หนึ่งข้อหนึ่งในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้วและพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในเริ่มแรกนั้นพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาและในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์ในพระองค์มีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไหมไม่โยฮันบทที่หนึ่งจึงได้บอกว่าพระเจ้าผู้วิเศษผู้นี้เป็นพระวาทะในเริ่มแรกนั้นพระองค์ทรงเป็นมาพระวาทะอย่าคิดว่าหนังสือพระคัมภีร์นั้นเป็นหนังสือทั่วไปแต่ว่าเป็นพระธรรมอันมีชีวิตของพระเจ้ามีความพิเศษต่างจากหนังสือทั้งปวงแม้กระทั่งท่ามกลางคริสเตียนทั้งหลายมีหนังสือเป็นแสนแสนเล่มที่เขียนโดยคริสเตียนมากมายแต่ว่าพระเจ้าทรงประทานให้กับเรากี่เล่มเล่มเพียงแค่เล่มเดียวพอไหมท่านรู้สึกพอไหมพระเจ้าจะไปดูบ้านที่บ้านของท่านว่ามีหนังสืออยู่กี่เล่มท่านรู้ไหมข้าพเจ้าได้สะสมหนังสือมากมายในตอนที่ข้าพเจ้ายังเป็นหนุ่มอยู่วันนี้ข้าพเจ้าเหลือแค่เล่มเดียวเหลือหนังสือเล่มเดียวก็คือหนังสือแห่งชีวิตพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตไม่มีหนังสือเล่มใดที่เขียนโดยมนุษย์จะสามารถแทนที่พระคัมภีร์นี้ได้เพราะว่ามันไม่ได้ให้ชีวิตแต่ว่ามันอาจจะให้ความรู้การตีความเข้าใจดังนั้นเมื่อองค์พระผู้เจ้าทรงเสด็จมาบนแผ่นดินโลกพวกซาดูกายพวกฟาริสีพวกเขารู้จักพระคำแต่ว่าพระคำนั้นไม่มีชีวิตดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้ในพระคัมภีร์แต่ว่ามันเป็นพระคำอันมีชีวิตของพระเจ้าในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าเรียบง่ายพระคัมภีร์นั้นเป็นการตรัสของพระเจ้ามอบชีวิตให้กับเราฉันต้องการที่จะรู้จักทุกสิ่งทั้งอย่างเกี่ยวกับไก่ก่อนที่ท่านจะกินไก่อย่างนั้นหรือเปล่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับไก่ไม่แต่ท่านก็สามารถที่จะรับสุกไก่ชิ้นนั้นได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแม้กระทั่งเมนูที่พูดถึงไก่ก็ไม่สามารถที่จะให้รสชาติได้ข้าพเจ้าจะมอบคำอธิบายว่าไก่เป็นอย่างไรให้กับท่านเอาไหมถึงแม้ว่ามันจะบรรยายได้ดีเพียงใดมันก็ยังไม่อาจที่จะกินได้ฉันต้องการความเที่ยงแท้จับต้องได้ไม่ใช่เพียงแค่ความเข้าใจเท่านั้นแต่ว่ามนุษย์ที่ตกต่ำถูกล่อลวงโดยศัตรูที่จะเลือกเอาความรู้ต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วท่านชอบอะไรมากกว่ากันสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ชั่วแน่นอนสิ่งที่ดีข้าพเจ้าก็เหมือนกันแต่ว่าท่านทำในสิ่งที่ดีนั้นหรือเปล่าท่านเคยอ่านหนังสือโรมบทที่7ไหมเปาโลพูดว่าอย่างไรโรมบทที่7สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีนั้นข้าพเจ้าไม่ข้าพเจ้าปรารถนาจะกระทําแต่ข้าพเจ้าไม่ได้กระทําแล้วมีประโยชน์อะไรกับการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีท่านช่วยบอกข้าพเจ้าได้ไหมท่านรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชั่วแล้วท่านปฏิเสธสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหมดหรือเปล่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับการที่ท่านรู้จักสิ่งที่ชั่วท่านช่วยบอกข้าพเจ้าหน่อยรู้แล้วมีประโยชน์อะไรรู้สิ่งที่ดีรู้ว่าอะไรสิ่งที่ชั่วแต่ท่านไม่ได้ไปทำในสิ่งที่ท่านควรจะไปทำแต่สิ่งที่ท่านไม่อยากจะทำนั้นท่านกลับไปกระทำผลลัพธ์ก็คือว่าคนเข็นใจเปาโลบอกเอาไว้อย่างนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือชีวิตของพระเจ้าชีวิตฝ่ายสวรรค์ชีวิตนิรันดร์นี้ที่เข้ามาสู่ภายในเราเข้าสู่ภายในวิญญาณของเราเพื่อเราจะบังเกิดใหม่บังเกิดจากพระเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในเราชีวิตนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีและความชั่วแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการเป็นชีวิตที่เอาชนะความชั่วได้และเป็นชีวิตที่กระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการและชีวิตนี้มีเป็นชีวิตที่ธรรมมีความมีธรรมชาติที่ต้องการที่จะกระทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการแต่ว่าโดยปราศจากชีวิตนิรันดร์นี้แล้วท่านรู้ว่าท่านควรจะไปทำแต่ท่านไม่ดูไม่ทำ ดังนั้นเปาโลจึงได้เขียนหนังสือโรมบทที่7นี้ออกมาและเขาบอกว่าดังนั้นจึงไม่ใช่ข้าพเจ้าอีกต่อไปที่เป็นผู้กระทําแต่ว่าความบาปที่อยู่ในข้าพเจ้าต่างหากเป็นความบาปนั้นแหละที่กระทําข้อ20แต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้กระทําดังนั้นอาดัมกับเอวาจะต้องเลือกระหว่างต้นไม้สองต้นข้าพเจ้าเชื่อว่าจะมีคนมาถามท่านทำไมพระเจ้าถึงใช้ต้นไม้สองต้นในสวนเอเดนต้นไม้นั่นหมายถึงอะไรต้นไม้เป็นเหมือนกับสิ่งโต๊ะนี้เหมือนกับโต๊ะต้นไม้นั้นมันมีชีวิตแล้วมันก็มีผลที่จะให้ท่านกินและเมื่อท่านกินเกิดอะไรขึ้นมันก็เข้าส่วนในตัวของท่านหลังจากที่ท่านกินดังนั้นถ้าหากว่าต้นไม้แห่งชีวิตเล็งถึงชีวิตของพระเจ้าแล้วต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วล่ะพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อท่านกินผลจากต้นนั้นต้นนั้นคืออะไรต้นนั้นก็คือชีวิตแห่งความบาปซึ่งเป็นสภาพของซาตานเมื่อกินจากผลของต้นนั้นมันจึงเข้าไปสู่ภายในเราน่าเสียดายมนุษย์นั้นถูกล่อลวงโดยมารแล้วก็กินจากผลของต้นไม้ผิดต้นเหตุใดต้นไม้นี้ถึงไม่ถูกเรียกว่าเป็นต้นไม้แห่งความตายทำไมล่ะท่านจะไม่เรียกต้นไม้นั้นว่าเป็นต้นไม้แห่งความตายถ้าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้แห่งชีวิตอีกต้นหนึ่งก็น่าจะเป็นต้นไม้แห่งความตายไม่ใช่หรือมันชัดเจนมันชัดมันเห็นได้ชัดเกินไปแล้วทำไมมันถึงไม่ควรจะเห็นได้ชัดล่ะเพราะว่าซาตานนั้นเป็นบิดาแห่งการมุสาเป็นผู้ล่อลวงมันดูดีฟังดูก็ดีดูก็ดีมีเหตุผลมันความรู้นั้นมันมีข้อเสียหายอย่างไรวันหนึ่งเวลาที่เราพูดถึงต้นแห่งความรู้ดีรู้ชั่วพวกก็ถามว่ามันมีปัญหาอะไรกับความรู้มันแย่ยังไงหรือความรู้เนี่ยท่านบอกข้าพเจ้าได้ไหมมันเป็นเรื่องยากมากที่จะบอกว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรคือข้อเสียของการที่หรือว่าข้อแย่ของความรู้นั้นก็คือการที่เรามีความรู้แต่ว่าเราไม่สามารถไปกระทำตามสิ่งที่เรารู้ได้และยิ่งไปกว่านั้นเราใช้ความรู้นี้ไปกระทำความชั่ววิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ดีไหมแน่นอนในเกาหลีเรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่ว่าท่านก็อาจจะใช้เทคโนโลยีนี้ในการสังหารที่จะทำลายมนุษย์ความรู้อย่างเดียวกันนี้อาจจะทำในสิ่งที่ดีและขณะเดียวกันก็อาจจะใช้เพื่อที่จะสังหารท่านได้ มนุษย์ไม่สามารถจัดการกับความรู้แน่นอนว่ามันมีส่วนที่ดีอยู่แต่ว่ามันมาถึงจุดหนึ่งที่ความสิ่งที่ดีนั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายในช่วงของคริสต์มาสเขามักจะจุดพลุหรือว่าวันชาติเขาก็จะมีพลุที่สวยงามแต่ว่ามันก็มีพลุอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกับคล้ายๆกับเห็ดมันก็คือระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับว่าจะดีหรือจะชั่วได้เพราะมันจะสิ่งที่ดีมันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายได้ดังนั้นข้าพเจ้าขอถามท่านว่าเสรีภาพเป็นสิ่งที่ดีไหมยากที่จะตอบถ้าว่าท่านอยู่ในอเมริกาในวันนี้เสรีภาพนั้นถูกใช้อย่างผิดแล้วก็อันตรายแล้วก็ทำลายสิ่งต่างๆใช่ไหมพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับมนุษย์ที่ตกต่ำในตอนท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นการทำลายล้างเป็นความโกลาหลมนุษย์จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นในสงครามโลกครั้งที่สองยุโรปทั้งทวีปถูกทำลายมนุษย์สามารถที่จะสร้างเมืองที่สวยงามแต่มันก็แต่พวกเขาก็ทำลายสิ่งที่เขาสร้างมาได้และนั่นก็เพราะว่าความตายได้เข้ามาท่านเห็นจากที่ไหนในพระคัมภีร์ในหนังสือเจเนซิสบทที่หนึ่งให้เรามาดูหนังสือเยเนซิสบทที่หนึ่งข้อหนึ่งในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินโลกนี่คือเริ่มแรกก่อนที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันฟังดูแล้วก็บวกเป็นด้านบวกแต่ในข้อที่สองนั้นบอกว่าแผ่นดินโลกในหนึ่งฉบับ NKJV จะบอกว่าปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าและความมืดอยู่เหนือผิวน้ำในฉบับ KJV จะบอกว่าบรรยายว่าแผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างในข้อที่หนึ่งในเริ่มแรกพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินโลกแล้วข้อสองก็บอกว่าแผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างในภาษาเฮบรายใช้คำว่าโทฮูโบบูพี่น้องถ้าว่าท่านสร้างตามจริงท่านจะสร้างสิ่งที่มันปราศจากรูปร่างท่านจะสร้างสิ่งที่มันวุ่นวายถ้าว่าท่านเป็น คนบ้าแล้วคงจะทำมันขึ้นมาเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันวุ่นวายท่านคิดว่าพระเจ้าเป็นคนบ้าอย่างนั้นหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างปราศจากรูปร่างวุ่นวายท่านคิดอย่างไรคำแปลที่แท้จริงในข้อสองก็คือว่าแผ่นดินโลกนั้นกลายเป็นได้กลายมาปราศจากได้กลายเป็นรูปปราศจากรูปร่างมันเป็นคำบรรยายของสิ่งที่ถูกทำลายล้างเป็นคำบรรยายของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสิ่งนั้นถูกทำลายล้างท่านคิดว่าพระเจ้าจะสร้างสิ่งที่ปราศจากสิ่งที่โกลาหลวุ่นวายสับสนให้เราดูในหนังสือโยบบทที่38ข้อสองข้อสามนี่ใครหนอที่ให้คำปรึกษามืดมนไปด้วยถ้อยคำอันปราศจากความรู้ทรงคาดเอวไว้อย่างกับลูกผู้ชายหน่อยสิเราจะถามเจ้าขอเจ้าตอบเราเมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกนั้นเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าเจ้ามีความเข้าใจก็บอกเรามาเมื่อเราวางรากฐานของโลกนั้นเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงสร้างวางรากฐานของแผ่นดินโลกรากฐานนี้มันจะเป็นสิ่งที่วุ่นวายสับสนอย่างนั้นหรือเปล่าปราศจากรูปร่างใดๆสิ่งนั้นจะเป็นรากฐานได้หรือรากฐานนั้นมันจะเป็นสิ่งที่หนาแน่นไม่อย่างนั้นบ้านนั้นก็จะพังทลายลงมาดังนั้นท่านอยู่ที่ไหนเมื่อตอนที่เราว่างรากฐานของแผ่นดินโลกนั้นพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกที่สับสนวุ่นวายท่านบอกข้าพเจ้าถ้าเจ้ามีความเข้าใจก็บอกเรามาท่านคิดว่าพระเจ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนั้นหรือถึงแม้กระทั่งท่านไม่ได้เป็นสถาปนิกและท่านก็ไปสร้างบ้านท่านก็รู้ว่าท่านจะต้องวางรากฐานอย่างมั่นคงเพราะว่าท่านไม่ได้ต้องการให้บ้านมันพังทลายลงมาพ่อของท่านเป็นสถาปนิกใช่ไหมสิ่งที่เขาสร้างนั้นมันมีความวุ่นวายไหมเพราะฉะนั้นโลกไม่ใช่สับสนวุ่นวายแต่ว่ามันได้กลายมาเป็นความมาสับสนวุ่นวายในเวลาที่พระองค์ทรงสร้างนั้นพระองค์ทรงสร้างด้วยพระปัญญาและมีความงดงามและพระองค์ทรงมอบให้สาวกก็ด้วยกับทูตสวรรค์หัวหน้าทูตสวรรค์ก็คือลูซิเฟอร์มาดูแลสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างและพระองค์ก็ทรงถามโยบต่อไปว่าผู้ใดได้กำหนดขนาดของโลกแน่นอนแหละจะต้องรู้สิท่านไม่ต้องการขนาดในสิ่งที่มันปราศจากรูปร่างหรือว่ามีความสับสนวุ่นวาย ความสับสนวุ่นวายนั้นจะมาก็ต่อเมื่อมันมีสงครามหรือว่ามันถูกทำลายล้างแน่ข้อห้าบอกว่าแน่นอนหลังเจ้าต้องรู้สิหรือใครขึงเชือกวัดบนนั้นมันจะต้องมีความแม่นยำความจะต้องมีความเที่ยงตรงเป็นอย่างมากถ้าหากว่ามีการวัดรากฐานของโลกจมไปอยู่บนอะไรหรือผู้ใดวางศิลามุมเอกของมันมันมีรากฐานกับศิลามุมเอกพระคิดนั้นเป็นศิลามุมเอกของคริสตจักรแล้วทำไมคริสตจักรถึงมีความสับสนวุ่นวายฉันคิดว่าพระเจ้าจะสร้างคริสตจักรที่สับสนวุ่นวายอย่างนั้นหรือหนังสือพันธสัญญาไม่ได้บอกว่าพระคริสต์นั้นทรงเป็นศิลามุมเอกของคริสตจักรคริสตจักรถูกก่อสร้างบนศิลานี้แล้วคริสตจักรเป็นอย่างไรทำไมคริสตจักรถึงเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นถ้าลองอ่านดูในหนังสือวิวรณ์บทที่สองกับบทที่สามผลภัยของพระเจ้านั้นกบฏไม่เชื่อฟังละทิ้งความจริงและให้พระองค์นั้นอยู่ข้างนอกหยุดการกินจากต้นไม้แห่งชีวิตรักโลกอดทนต่อนางอิซาเบลและคริสตจักรนั้นก็ตายพระเจ้าทรงสร้างคริสตจักรที่ตายอย่างนั้นหรือท่านคิดว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างเมื่อเริ่มนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างคริสตจักรที่ตายอย่างนั้นหรือท่านว่าอย่างไรพระองค์ทรงสร้างคริสตจักรอุ่นๆอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่ได้มาจากพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่าได้สร้างอย่าได้ปรับโทษพระเจ้าว่าพระองค์นั้นได้ทรงสร้างหรือกระทำมันขึ้นมาอย่ายอมรับเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าและสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือเยเนซิสบทที่หนึ่งข้อสองก็คือโลกนั้นได้กลายมาสับสนวุ่นวายความมืดนั้นก็ได้ปกครองอยู่เหนือผืนน้ำการพิพากษาได้เกิดขึ้นในเวลานั้นฉันจะต้องเข้าใจว่าความมืดนั้นมันเป็นสัญญาณเหมือนกับมันเล็งถึงความมืดพระเจ้าได้ส่งความมืดเข้าไปในไอคุปโตในหนังสือวิวรณ์บทที่16ที่พูดถึงขันสุดท้าย7 ขันสุดท้ายก็มีความมืดเกิดขึ้นความสับสนวุ่นวายมาจากการพิพากษาสองเปโตรบทที่สามองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและเผาทุกอย่างด้วยไฟทุกสิ่งที่อาจจะกลายเป็นเท่าฐานและก็จะมีคนบอกว่าโอ้พระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่งที่สับสนวุ่นวายไม่ใช่การเสริญพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงละทิ้งพระองค์ทรงกลับมาปรับปรุงฟื้นฟูในข้อสามเยเนซิสบทที่หนึ่งข้อสาม และใน6 วันพระองค์ท่านลองท่านอ่านด้วยตัวท่านเองดูพระองค์ได้ทรงฟื้นฟูความสว่างความสว่างนั้นมีความสัมพันธ์เพราะว่าท่านไม่อาจที่จะกระทำอะไรได้เลยถ้าหากปราศจากความสว่างถ้าหากว่ามันไม่มีไฟฟ้าและไม่มีไฟความสว่างที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นลองดูไหมปิดไฟท่านทำอะไรไม่ได้ถ้าหากว่ามันมีความมืดปกคลุมอยู่ดังนั้นในหนังสือกิตติคุณโยฮันสิ่งแรกที่พูดถึงก็คือชีวิตและความสว่างเราคริสเตียนผู้บังเกิดใหม่จากพระเจ้าเราควรจะเต็มไปด้วยความสว่างภายในเราไม่ควรจะอยู่ในความมืดมันไม่ดีเลยในการอยู่ในความมืดท่านอาจจะไม่รู้ท่านอาจจะมีความรู้มากมายแต่ว่ายังสามารถที่จะอยู่ในความมืดได้ดังนั้นในหนังสือกิตติคุณโยฮันบทที่หนึ่งพระคำจึงได้บอกว่าพระวาทะนั้นได้อยู่กับพระเจ้าพระวาทะนั้นทรงเป็นพระเจ้าและในข้อ4บอกว่าในพระองค์นั้นทรงเป็นชีมีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงถ้าหากว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ที่อยู่ภายในจริงๆแล้วท่านควรจะเป็นคนที่มีความสว่างแล้วก็เข้าใจพระคำของพระเจ้าเพราะว่าชีวิตนี้จะมอบความสว่างให้กับท่านและความสว่างนี้เข้าส่องเข้ามาในความมืดทำไมถึงไม่มีความมืดอยู่ในที่นี่ก็เพราะว่ามันมีไฟอยู่ที่นี่ไงมันมีความสว่างอยู่ที่นี่ดังนั้นกิตติคุณชีวิตกิตติคุณแห่งชีวิตนี้จึงมีความสำคัญมากความรอดเป็นสิ่งที่ดีความบาปเราได้รับการอภัยได้รับการชำระได้รับการชำระความบาปแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการมากกว่าการชำระล้างความบาปโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ก็คือที่จะให้ชีวิตนี้ที่จะส่องสว่างอยู่ภายในและให้ความสว่างนี้ส่องเข้ามาอยู่ภายในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ฉะนั้นแล้วไม่ช้ามันจะมีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นเหมือนกับหนังสือเยเนซิสบทที่1ข้อ2อย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกมันได้เกิดขึ้นในสมัยอีกครั้งในสมัยของโนอาห์พระเจ้าได้ส่งน้ำมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างมันได้กลายมาเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการพิพากษาได้เกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับอิสราเอลเขาเย่อหยิ่งว่าเขามีวิหารที่สวยงามพลพรรคขอโทษค่ะสาวกของพระเจ้าก็ยังบอกเลยว่าดูวิหารที่สวยงามอันนี้หลังนี้มันยังคงดำรงอยู่เช่นนั้นหรือเปล่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกว่าอย่างไรกับเหล่าสาวกจะไม่มีก้อนหินสักก้อนหนึ่งที่ ยังอยู่บนก้อนหินอีกก้อนหนึ่งตั้งอยู่บนก้อนหินอีกก้อนตั้งอยู่ได้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราชที่70ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธบุตรของพระเจ้ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าในหนังสือโยฮันบทที่หนึ่งบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงมาบนโลกโลกที่ถูกสร้างโดยพระองค์และแต่โลกนี้ก็ต้อนรับพระองค์ใช่อย่างนั้นหรือเปล่าพระคำบอกว่าอย่างไรโลกไม่ต้อนรับพระองค์โลกไม่รู้จักพระองค์แต่ว่าพระองค์ทรงมายังพลไพร่ของพระองค์ก็คือชาวยิวลูกหลานของอับราฮัมยิสฮักและยาโคบมีเป็นผู้ที่มีบัญญัติพวกเขาต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าคนของพระองค์ก็ยังไม่ต้อนรับพระองค์ไม่เพียงแต่พระองค์พวกเขาไม่ต้อนรับพระองค์เท่านั้นแต่พวกเขายังเกลียดชังพระองค์ด้วยแล้วก็จัดการพระองค์ตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขนดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงได้ทรงทำนายว่าตั้งแต่ในยุคสมัยของดาเนียลแล้วก่อนที่ตัวพระองค์จะทรงเสด็จมาเสียอีกว่าจะมีความสับสนวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะวุ่นวายไม่เพียงแต่วิหารจะถูกทำลายชนชาติทั้งประเทศก็จะถูกทำลายด้วยจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องตระหนักว่านับตั้งแต่เริ่มต้นนั้นโลกถูกสวยงามทูตสวรรค์ในหนังสือโยบบทที่38ว่าทูตสวรรค์ต่างชื่นชมสรรเสริญพระเจ้าฉันคิดว่าพระเจ้าจะทรงทูตสวรรค์จะชื่นชมยินดีกับพระเจ้าถ้าว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งที่มีความสับสนวุ่นวายอย่างนั้นดอกหรือก็จะถามพวกทูตสวรรค์ก็จะถามว่าพระองค์ทรงทำอะไรเนี่ยพระเจ้าทำอะไรลงไปดูสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนักวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าโอ้พระเจ้าทรงสร้างสิ่งที่สับสนวุ่นวายและก็หลังจากนั้น1 ล้านปีมันก็กลายเป็นสิ่งที่สวยงามพระเจ้าทรงกระทำอย่างนั้นดอกหรือท่านคิดอย่างนั้นหรือแล้วพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นอย่างไรเอาดินแล้วก็โยนลงไปดินมาก้อนหนึ่งแล้วก็โยนลงไปเป็นอย่างนั้นไหมไม่คำข้อคำเดียวกันก็ใช้ในหนังสือบทที่เจเนซิสบทที่สองเมื่อพระองค์นั้นทรงฟอร์มมนุษย์ขึ้นมาจากดินพระองค์ได้ปั้นเขาหรือฟอร์มเขาขึ้นมาทำให้เขาเป็นรูปร่างเหมือนกับปั้นหม้อฉันคิดว่านักออกแบบจะออกแบบสิ่งที่สับสนวุ่นวายอย่างนั้นหรือใครจะมาจ้างเขาในเวลาที่พระองค์ทรงประทานลมหายใจเข้าสู่มนุษย์นั้นมนุษย์ก็ได้กลายมาเป็นจิตที่มีชีวิตคำกริยานี้เป็นคำกริยานี้เป็นคำกริยาเดียวกันกับในเยนิสิสบทที่สองที่บอกว่าโลกนี้ได้กลายเป็นพระเจ้าใช้เวลาสร้างอาดัมนานเท่าไหร่6 ล้านปีรอให้ลิงนั้นวัดวิวัฒนาการกลายเป็นมนุษย์ท่านคิดอย่างไรกว่าที่จะกลายเป็นมนุษย์จากการวิวัฒนาการของลิงกลายมาเป็นมนุษย์ท่านคิดว่ามันจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ เพื่อที่มนุษย์จะค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดทีละนิดเป็นเวลาเป็นล้านปีแล้วกลายมาเป็นมนุษย์นั่นคือความมืดสิ่งนี้คือความมืดท่านไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างอาดัมและในตอนท้ายของวันที่หกอาจจะน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงท่านคิดว่าพระเจ้าทรงเป็นนักออกแบบพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์เองในฐานะนักออกแบบพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ฟอร์มมนุษย์ปั้นมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็ประทานลมปราณเข้าสู่ภายในลมปราณของพระองค์เข้าสู่ภายในมนุษย์แล้วมนุษย์ก็กลายเป็นจิตที่มีชีวิตอยู่ท่านคิดว่าพระเจ้าใช้เวลานานเท่าไหร่เป็นล้านปีไหมแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านี้นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้พระเจ้าไม่รู้ว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างไรมนุษย์ได้กลายเป็นคำกริยาเดียวกันเดียวกับที่ข้อสองที่บอกว่าโลกได้กลายเป็นสิ่งที่สับสนว่างเปล่าข้าพเจ้าหวังว่าวันนี้โดยชีวิตที่เข้าสู่ภายในเราและเราเรียนรู้ที่จะให้ชีวิตนี้เติบโตอยู่ภายในคริสตจักรจะไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่สับสนวุ่นวายแต่ว่าเราทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไปไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่สับสนวุ่นวาย60 ปีที่ผ่านมาในชีวิตของข้าพเจ้าได้มองเห็นกลุ่มคณะมากมายที่เข้าสู่ความสับสนวุ่นวายมันเป็นเรื่องเศร้ามันเป็นเรื่องเศร้าข้าพเจ้าหวังว่าเราจะไม่เป็นเช่นนั้นเราจะต้องก้าวหน้าจนกระทั่งเราทั้งหลายได้เข้าสู่เป้าหมายที่มีสง่าราศีและสิ่งนี้ก็จะเป็นไปได้ก็ต่อก็โดยชีวิตนิรันดร์ก็คือโดยองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นในหนังสือโยฮันบทที่3ข้อที่16ได้บอกว่าพระเจ้าได้ทรงประทานบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่จะสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อผู้คนที่จะเชื่อในพระองค์จะไม่ได้พินาศชีวิตของพระเจ้าซึ่งเป็นชีวิตนิรันดร์นั้นเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเราไม่ได้เติบโตท่านก็จะกลายเป็นความสับสนวุ่นวายท่านคิดว่าใครเป็นคนสร้างบาบโลนพระเจ้าอย่างนั้นหรือไม่พระเจ้าไม่ได้สร้างบาบโลนคือคริสเตียนที่ตกต่ำต่างหากถ้าว่าเราไม่ได้ติดตามความจริงติดตามพระเจ้าโดยชีวิตโดยชีวิตของพระองค์เราก็จะจบสิ้นสุดที่บาบิโลนเรารู้ประวัติศาสตร์เรารู้จักประวัติศาสตร์แต่ว่าท่านไม่เข้าใจหลักการนี้ท่านก็จะไม่เข้าใจหนังสือ1 โยฮันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อที่จะประทานชีวิตและให้ชีวิตเราอย่างบริบูรณ์ ไม่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะท่านมาเกิดใหม่ท่านยังไม่ได้บริบูรณ์ยังไม่ได้เติบใหญ่ขนาดนี้มีเต็มไปด้วยชีวิตท่านคงไม่ได้เกิดมาก็เป็นอย่างนั้นทันทีแต่ว่าท่านเติบโตหล่อเลี้ยงได้รับการหล่อเลี้ยงได้รับการฝึกฝนไม่เพียงแค่ฝ่ายร่างกายเท่านั้นแต่ว่าฝ่ายจิตใจจิตของท่านก็เติบโตขึ้นด้วยแต่ว่าสำหรับเราทั้งหลายแล้วฝ่ายวิญญาณนั้นเกิดอะไรขึ้นในฝ่ายวิญญาณเรายังคงเป็นเด็กเล็กๆ1 โครินธ์บทที่ 3เอเฟโซบทที่4เฮบรายบทที่5ก็บอกเรื่องเดียวกันกับเราคริสเตียนไม่ได้เติบโตคริสเตียนไม่ได้เติบโตและถ้าหากว่าท่านไม่เติบโตท่านจะกลายเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติเด็กที่ไม่โตถ้าหากว่าท่านยังคงเป็นเด็กทารกหลังจาก25 ปีท่านยังคงต้องกินน้ำนมอยู่ท่านว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมท่านชอบอย่างนั้นไหมแน่นอนไม่เหตุใดในฝ่ายวิญญาณเรายังเป็นทารกในพระคริสต์เราถึงเป็นทารกในพระคริสต์มันไม่ปกติเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นชีวิตนิรันดร์ที่ถูกหว่านลงไปเป็นเมล็ดพันธุ์นี้จะต้องเติบโต1 เปโตรบทที่ 1บอกว่าเราทั้งหลายได้มาเกิดใหม่ด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ไม่อาจที่จะเปื่อยเน่าเมล็ดพันธุ์เป็นเมล็ดท่านต้องการที่จะเป็นเมล็ดเล็กๆในชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านอย่างนั้นหรือถ้าเมื่อท่านปลูกบางอย่างเมื่อท่านปลูกสิ่งหนึ่งท่านคาดหวังอะไรท่านปลูกลูกปลูกเมล็ดพันธุ์ลูกแพร์เกาหลีลงไปที่สวนท่านจะคาดหวังอะไรท่านรดน้ำทุกวันแสงสว่างส่องเข้ามาท่านคาดหวังให้ต้นไม้นี้เติบโตขึ้นเติบโตแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นนิยายที่เมื่อคืนที่เป็นแค่ชั่วข้ามคืนเมล็ดนั้นก็กลายเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มันเป็นเพียงแค่นิยายมันไม่ใช่เรื่องจริงอย่าเชื่อนะชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เมื่อเราบังเกิดโดยเมล็ดพันธุ์ที่ไม่อาจเปื่อยเน่านั้นทำไมอยู่ดีๆคิดจักจึงกลายเป็นสิ่งที่เปื่อยเน่าได้เกิดมันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติมันจะต้องเติบโตขึ้นมันไม่ใช่เรื่องปกติถ้าหากว่าไม่มีการเติบโตดังนั้นมันจึงต้องมีกิตติคุณแห่งชีวิตเพิ่มพูนเพิ่มเติมเข้ามากิตติคุณแห่งชีวิตกิตติคุณโยฮันนั้นเป็นกิตติคุณเกี่ยวกับชีวิตแต่ว่าหนึ่งโยฮันนั้นมันคือการสำแดงการปรากฏความเที่ยงแท้ชีวิตจะต้องมีหลักฐาน ท่านจะมันจะต้องมีหลักฐานในการเติบโตของชีวิตใช่ไหมท่านจะต้องมีหลักฐานว่าท่านนั้นมีชีวิตถ้าหากว่าพี่น้องของเรายังคงเป็นเบบี้เป็นยังคงตัวเล็กๆมันไม่ใช่หลักฐานของชีวิตที่ปกติมันเป็นหลักฐานของชีวิตที่ไม่ปกติแล้วชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราล่ะมันปกติหรือไม่ปกติไม่ปกติมันไม่ปกติเราทุกคนต่างต้องมีหลักฐานแห่งชีวิตเขาจะได้ยินพูดถึงคนพูดถึงในอดีตและพูดถึงชีวิตมากมายแต่เมื่อเราพูดถึงอดีตแล้วสิ่งที่เราได้รับในตอนท้ายคือความตายชีวิตนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของหลักธรรมมันจะต้องมีความเที่ยงแท้การเป็นขึ้นขององค์พระเยซูคริสต์นั้นมันเป็นความเที่ยงแท้จะต้องมีหลักฐานของชีวิตเป็นชีวิตแห่งการเป็นขึ้นหลักฐานแห่งชีวิตของการเป็นขึ้นพระองค์ทรงตายแต่ว่าในหนังสือวิวรณ์ได้บอกว่าพระองค์ได้ทรงตายและในวันนี้พระองค์ทรงพระชนอยู่และพระองค์จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและพระองค์ทรงมีกุญแจแห่งความตายพระองค์ได้ปราบความตายไว้แล้วสิ่งนี้คือความเที่ยงแท้ด้วยภูมิหลังเช่นนี้ให้เรามาอ่านในหนังสือ1 โยฮันหนังสือ1 โยฮันซึ่งได้ทรงเป็นอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อสาวกได้รู้จักและได้เห็นนี่ก็คือเริ่มแรกที่พวกเขาได้รู้จักพระเยซูแต่ว่าเมื่อตอนเริ่มต้นของหนังสือกิตติคุณโยฮันนั้นก็คือเมื่อเดิมดังนั้นโยฮันจึงได้บอกว่าในหนังสือกิตติคุณโยฮันก็ได้บอกว่าโดยพระกวาทะนี้สิ่งทุกสภาพได้ถูกสร้างขึ้นแต่ว่าในหนังสือ1 โยฮันที่บอกว่าเมื่อเริ่มแรกนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้เห็นซึ่งเราได้พินิจดูซึ่งจับต้องด้วยมือของเราเกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวิตมีความเที่ยงแท้ประสบการณ์ของเขากับพระคริสต์นั้นมีความเที่ยงแท้แต่ว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดในข้อนี้ก็คือโยฮันไม่ได้บอกว่าเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์โยฮันเขียนไว้ว่าอย่างไรเขาไม่ได้พูดถึงการได้สัมผัสได้เห็นได้ยินพระเยซูอย่างนั้นหรือเพราะว่ามันไม่ใช่การปรากฏทางด้านร่างกายของพระเยซูแต่ว่ามันคือความเที่ยงแท้ของชีวิตนิรันดร์นี้ที่เขาได้พูดถึงต่างหากเ เมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์แล้วท่านไม่ได้ยินพระองค์และท่านไม่ได้มองไปที่พระองค์และท่านไม่ได้สัมผัสพระองค์พระเจ้าไม่ได้หมายถึงในทางด้านร่างกายดังนั้นสิ่งที่วิเศษก็คือมือของเราได้จับเกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวิตโยฮันได้บอกเอาไว้ว่าอย่างไรเพราะมือของเรากำลังจับคอมพิวเตอร์สัมผัสกับคอมพิวเตอร์อยู่แต่ว่าโยฮันกำลังพูดถึงการสัมผัสทางฝ่ายวิญญาณสัมผัสกับองค์พระเจ้าในวิญญาณพระคำแห่งชีวิตและท่านสามารถที่จะมองเห็นไม่ได้ด้วยใจด้วยตาภายนอกแต่ว่าเป็นตาใจภายในของท่านต่างหากท่านได้ยินพระองค์ไม่ได้ด้วยหูแบบนี้เหมือนกับที่ในหนังสือวิวรณ์บทที่สองที่ได้พูดถึงว่าผู้ใดมีหูฟังได้ก็จงฟังเถิดหูนี้ท่านคิดว่าท่านจะได้ยินเสียงอย่างไรแต่ว่ามันเป็นหูภายในที่เราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์บ่อยครั้งแค่ไหนที่ท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ทุกวันตลอดเวลาไหมชีวิตนี้จะต้องปรากฏและก็ได้ถูกปรากฏในองค์พระเยซูคริสต์และในวันนี้ก็จะต้องสำแดงและปรากฏอยู่ในท่านเลยครับพระเจ้าเพราะว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์นี้อยู่ภายในไม่เพียงแค่มีแต่ว่าจะต้องสำแดงปรากฏผ่านผู้ที่มีชีวิตนิรันดร์นี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ได้สัมผัสหรือไม่ได้มองหรือว่าไม่ได้เห็นหรือไม่ได้สัมผัสท่านไม่อาจที่จะสำแดงชีวิตนี้ออกมาท่านก็จะพูดถึงหลักธรรมท่านก็จะเป็นนักศาสนศาสตร์ท่านก็จะเป็นผู้ประกาศพระคัมภีร์แต่ท่านไม่อาจที่จะสำแดงหรือว่าส่งถ่ายชีวิตนี้ออกมาได้ดังนั้นเปาโลจึงได้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของความรู้มันไม่ได้เป็นตัวอักษรเขาบอกแม้กระทั่งว่าตัวอักษรนั้นตายและความรู้นั้นก็ทำให้ท่านพองตัวชีวิตนี้จะต้องสำแดงออกปรากฏออกและสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่อัครสาวกได้ประสบการณ์ไม่ใช่เป็นการสำแดงโดยฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายเนื้อหนังในหนังสือยัสยาได้บอกว่าไม่มีผู้ใดที่จะชื่นชมในพระตัวของพระเยซูได้เลยแล้วเราก็ไม่เคยมองเห็นว่าพระองค์ทรงหน้าตาเป็นอย่างไรด้วยท่านจะให้ข้าพเจ้าวาดรูปท่านเป็นรูปมิกกี้เมาส์จะบอกว่าคือตัวของพี่น้องหรือไม่ถ้าว่าข้าพเจ้าจะวาดรูปชายหนุ่มรูปงามแล้วบอกว่านี่คือพี่น้องท่านจะว่าอย่างไร มันไม่ใช่ท่านจะบอกว่าไม่ต้องการเพราะว่ามันไม่ใช่รูปของท่านดังนั้นองค์พระเยซูคริสต์จึงไม่ได้ประทานรูปภาพของพระองค์ให้กับเราแต่พระองค์ได้ทรงประทานพระกรรมอันมีชีวิตนี้ให้กับเราท่านควรจะรู้จักพระองค์โดยพระกรรมอันมีชีวิตและน้ำมันชโลมที่สถิตอยู่ภายในจะสอนเราจะส่องสว่างอยู่ภายในเราดังนั้นถ้าหากว่าเราดูที่เขาโครงเราอ่านแล้วเราก็จะหยุดการสันนิษฐานข้อเอเที่ยงแท้ในประสบการณ์สามารถได้ยินมองเห็นสัมผัสแล้วก็จับต้องพินิจแล้วก็จับต้องถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้มีความเที่ยงแท้อยู่ภายในเราโยฮันได้บอกว่าเขาได้ยินได้เห็นได้พินิจได้จับต้องเที่ยงแท้อยู่ในประสบการณ์ของเขาจริงๆอยู่ที่บ้านพี่น้องของเรามีเลโก้มีเลโก้เครื่องบิน F-18อยู่ที่บ้านแล้วเครื่องบินลำนี้บินได้ไหมบินไม่ได้แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรถ้ามันบินไม่ได้ไม่มีเครื่องยนต์แต่ว่ามันก็ดูเหมือนของจริงมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ของจริงดังนั้นท่านช่วยบอกข้าพเจ้าหน่อยว่าทำไมข้าพเจ้าถึงควรจะมีมันแน่นอนก็เพื่อที่จะโชว์แต่ว่านั่นก็ทั้งหมดมันก็เป็นเช่นแค่นี้โยฮันผู้น่าสงสารเขาได้แค่เลโก้โยฮันก็ได้เหมือนเป็นเพียงแค่เลโก้เท่านั้นท่านแต่ท่านต้องมีของแท้ของจริงข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะขายให้กับท่านหรือเปล่าแล้วประโยชน์อะไรท่านจะเอาไปไว้ที่ไหนไปจอดไว้ที่ไหนประโยชน์ของการมีชีวิตนิรันดร์คือที่ไหนท่านต้องการจะขังพระเยซูเอาไว้อยู่ภายในตัวท่านอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าชอบรักคำนี้จริงๆและชีวิตนี้ได้ปรากฏชีวิตนี้ได้สำแดงปรากฏโดยพระเยซูและชีวิตนี้ที่อยู่ภายในท่านเหมือนกับที่ได้อยู่กับพระองค์พระเยซูท่านจะทำอย่างไรกับชีวิตนี้แค่โชว์เหมือนกับเป็นเครื่องบินโลโก้เลโก้F-18อย่างนั้นหรือเปล่าชีวิตนี้ได้สำแดงปรากฏและเราได้เห็น และได้เป็นพยานและประกาศชีวิตนิรันดร์นั้นแก่ท่านทั้งหลายถ้าหากว่าเราแบ่งปันพระคำให้กับคนอื่นชีวิตจะต้องหลั่งไหลออกมาจากส่วนลึกที่อยู่ภายในของท่านชีวิตนี้จะต้องหลั่งไหลออกมาเราได้เห็นและเป็นพยานและประกาศชีวิตนิรันดร์นั้นแก่ท่านทั้งหลายชีวิตนั้นได้ดำรงอยู่กับพระบิดาที่ชีวิตที่ไม่เคยมีใครเห็นแต่ว่าได้สั่งโปรดสำแดงแก่เราและได้ปรากฏแก่เราสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราแท้จริงเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาการสามัคคีธรรมนี้เป็นการสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรนี่คือความเที่ยงแท้ของการสามัคคีธรรมเราจะมาดูกันต่อในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าหวังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำให้วิญญาณเราทั้งหลายนั้นตื่นขึ้นและโดยชีวิตนิรันดร์นี้พระองค์จะทรงสามารถก่อสร้างซีโอนในเกาหลีนี้ได้แล้วก็จะไม่เป็นสิ่งที่สับสนวุ่นวายแล้วก็ไม่ใช่เต้าหู้ด้วย
เป็นเส้นตรง